إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسودو وادا وركا صبحنيما ورباينتي سلام بيغايا الفرقان قضبادا ساكيات كو دغيسان دونتان وحا كميدا حكومة الشيعة هيران يا حلي بقلال صواريخا كو غراعدي ديغانا دا وحوغا كو هستو مامولك يهودا يادونا توغا شوك داعدي مغالا دا تلابيبا ديماشا يودا وحكو نقدي سدحي لباتان روحو يهودا ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xiriyaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay wiil dhalinyaro ah wax ka baranay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho shir weyn ballaaran oo u dhaxay Beelweynta Waciisle Muruusada iyo Maxmuud Raab ayaa ka qabsoontay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud dawladda federaalka ayaa Mareykanka u saxiiday heshiis ah oo waxbarashada u badan iyo dhaqaalaha dalka hoggaamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa xaqiijiyay inuu musuqmaasuq ka dhex jiro maamulkiisa waxa biyo aan laga soo sheegaya xirada qaxootiga ee FOI ku taala dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato baraka ciyaal ku nool galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya nolol xumo intaas waxay ahaayeen nigeestiyaal qodobada ugu door korona saakay haatana u diyaar garoobay iyagoo faafasan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo arbaca taariikhda hijriyada ay ku beegan tahay 29ka bisha Rabiicul Awwal sanada 1446 hijriyada geeska kalena ku aadan labada bisha Oktoobar sanada 2024 dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan xukuumadda shiicada ee Iran ayaa xalay boqolaal sawaariikh ku garaacday deegaanada xoog ku haysto maamulka Yahuuda iyadoona toogasho ka dhacday magaalada Tel Aviv ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 23 ruux oo Yahuuda haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa isha ku hayay oo inoo qaadaa dhigaya wariyeena Mahad Cubeyd Cali Mahad
waad mahadsan tahay dawladda shiicada ah ee Iran ayaa xalay boqolaal gantaalo ah ku weerartay magaalooyin badan oo ka tirsan dhulka Falastiin ee maamulka Yahuuddu xoogga ku haysto oo ay ku jirto magaalada Tel Aviv ee caasimadda u ah kayaanka sahiyuuniga ah madaficda oo gaaray in ka badan 200 isla markaana dawladda shiicada ah ee Iran ay tuurtay 30 daqiiqo gudahooda ayaa ku hoobtay meelo badan oo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka Yahuuda. Iran oo ka hadlaysa gantaalada ay tuurtay waxay sheegtay in meelaha ay ku dhaceen ay ka mid yihiin 3 saldhig oo waaweyn oo kuwa ciidamada cirka ah, xarun uu iska leeyahay sirdoonka Yahuuda ee Mossad. Waxay sidoo kale sheegeen inay qasfiyeen raadeero iyo xerooyin ciidan oo ay ka mid tahay halkii laga soo abaabulay dilkii hoggaamiyihii ururka shiiciga ah ee Xasan Nasrullah. Durba markii ay bilaabatay in gantaaladan ay ku soo hoobtaan deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuuda, waxaa cirka isku shareeray dhawaaqa digniinta Yahuuda oo dhankeeda ka hadashay weerarkan waxay sheegtay in Iran ay gashay khalad weyn islamarkaana ay u jawaabi doonaan hase ahaatee jawaabtoodu aysan ahayn bixinaysa Yahuuddu aysan ahayn mid ay ku degdegayso kanaalka 13aad ee ka mid ah warbaahinta Yahuuddu wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu xilligay gantaaladan soo dhacayeen isaga iyo wasiirro kale ay ku sugnaayeen dhisma dhulka hoostiisa ah oo ku yaalla magaalada barakeysan ee Al-Qudus oo ka mid ah meelaha xalay gantaalada lagu garaacay mar ay ka hadlaysay xukuumadda shiicada ah ee Iran gantaalada ay ku tuurtay maamulka Yahuuda ayaa waxay sheegtay inaysan adeegsan gantaalo wax burburi kara isla markaana waxay tilmaameen inay awooddooda ugu badan ee xagga gantaalada adeegsan doonaan marka uu dagaalku si fool-ka-fool ah u bilowdo inta la og yahay warbaahintu ma aysan soo tabin dawladda shiicada ah ee Iran ma aysan sheegin wax khasaare nafeed ama mid hantiyad ah oo ka soo gaaray maamulka Yahuuda weerarkan maadaama ayba sheegeen inay adeegsadeen gantaalo aan wax burburi karin isla markaana tayadoodu ay aad u hooseyso dhinaca kale warbaahinta ayaa tabinaysa in madaficdii xalay Iran ay ku tuurtay deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuuda firiido ka faniinay ay dileen 2 qof oo Falastiiniyiin ah halka yahuudana aan la sheegin wax khasaare nafeed ama mid hantiyada soo gaaray inkastoo yahuuddu ay qarsato jabka soo gaara. Iran ayaa inta badan la tilmaamay in yahuuddu u adeegsato gantaalo dhawaaq uu kaliya wataa, hase ahaatee aan lahayn wax tayo ah. Dhanka kale, toogasho khasaare nafeed geysatay ayaa xalay ka dhacday magaalada Tel Abiib ee xoogga ku haysta maamulka yahuudda. Rakubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay toogasho ka fuliyeen magaalada Yafa oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga yahuudda. Ugu yaraan 8 ruux oo yahuudda ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen howlgalkan, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 16 kale oo 6 ka mid ah dhaawacyadoodu ay liitaan. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Warbaahinta yahuudda ayaana tabinaysa in rakubaysan oo Falastiiniyiin ahay weerar ku qaadeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda.
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid ah xiriyaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka Shabeelaha Hoose. Guutada madaaficda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay madaafic ku garaacay xerada ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Danow ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan madaaficdan. Isla Shabeelaha Hoose, ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada Awdheeg ee gobolka Shabeelaha Hoose. In muddo ah jabaqda rasaasta ayaa ka dul hilaacaysay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee Awdheeg. ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay wiil dhalinyaro ah wax ka baranayay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tafaasiisha warkaas waxaa inoo qaaday dhigaya wariyeena Farxaan Cali Cabdullaahi.
Saacadihii la soo dhaafay waxaa mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho ay askar ka tirsan dowladda federaalka si bareer ah ugu dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Qadar. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka isla markaana amar ka haysta mas-uuliyiin ka tirsan booliska dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo Macalin Mahdi oo ah taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa wiilka dhalinyarada ah. Askarta ayaa marka laga yimaado dilka ay u geysteen wiilka dhalinyarada ah waxaa dhaawacyo iyo jirdil u geysteen haweenkii guriga joogay oo ay ku jiraan hooyadiis iyo walaashiis, kaasoo ay eheladiisa sheegeen in loo dilay sabab la'aan. Qaar ka mid a ehelada wiilka dhalinyarada ah ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Iga arkeen inuu cadaalada gurigiisa loogu yimid asaa lagu xiray walaashay gamlamou ka dhigan ninkaas asigana dowladda waxaan ka codsahayna in tiirka loola keena haddii cadaalad jirto. Gurigiisa lagu dilay cunug wuxuu ahaa jaamacad kasoo baxo jaamici ah. Iga arkeyna dowladda waxaan ka codsahayna walaashay sida looga oynsiiyo asigana in looga oynsiiyo dowladda sala kacoda maxamada saraa soo saxiixda cunugeyna wax lagu dilay wuxuu galabta malahan macalimaadi aa soo saxiixa cunugeyna wax lagu dilay galabsada malahan.
dhacdada aan meeshaan maanta u taagnahay walaalkay oo gacanka xaq daran dishay Axmed Qadar Allaahi raxmi raaximiin ayaa maanta ilaa inta ku aasna u imaanay in gurigiisa lagu soo weeraray oo gacanka xaq daran ay ku dishay subaxdii waaga doobariyay annaga hurdada waxaan ka kacnay iyadoo derbiyada iyo guryaha derbiyadooda iyo dabaqyada wax dhan oo ciidan saaran yihiin wallaahi cidna soo weertay wax nagula soo weerarna ma aan ogeyn.
Sidoo kale waxa ay ka hadleen sababta loo soo weeraray ee loo dilay wiilka dhalinyarada ah.
sababta loo soo weeraray waxay guri waa in la dhaco aa loo soo weeraray waxaan ugu soo weeraray warqad ka soo baxday maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda sare soo martay macalin Mahdi oo asiga saxiixay oo qirtay inuu asiga saxiixay oo gacantiisa ku saxiixay oo qirtay oo yiri aniga warqadan waa saxiixay laakiin iskama hubinin. warqadaas aan ugu soo dul taliyaa bartamaha ku xigeenkiisa taliyaa degmada Xamarweyne taliyaa degmada Wardiigley taliyaa ku xigeenka degmada Cabdicasiis taliyaa jagboontiyada ciidamada guurguuro intaas aan soo weerartay annaga hurdada daag soo kacno aba la yaabna waxaan noola soo weerara ajaanib camal dad shacaba oo marasa oo ilmooleya oo maamooyina halaas oo ciidan loo soo wato. wiilka waxaa loo dilay wixii haween meesha jooga ee ciidanka buudka kula tunteen wiilka hooyadiis gabar xaamila wiilka dhalto aad isbitaalka kaal taalo wixii oo dhan ay ciidamada buudka kula tunteen wiilkaaneetina markaas waa la celceliyey waa la sii wada soo la sii wado taliyaa ciidamada bartamaha isheeg magaciisi maxaa leh ugaaska ninka la yiraahda wuxuu yiri ninkaas intuu soo gaarin dila amar kale asaa dhiibay amarka lagu dilana waxaa lahay ugaaska sababta loo dilo waxay tahay guriga lagu soo weeraray guriga naga la dhacay.
askarta dowladda federaalka ayaa dhibaato joogta ah ku haya bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. maalmo ka hor ayay ahayd mar uu sidaan oo kale uu askari si bareer ah u dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Axmed Xuseen kaasoo ku sugnaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
shirweyne ballaaran oo u dhexeeya Beelweynta Waciisle, Maxmuud Hiraabya Murusada ayaa ka qabsoomay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaada dhigaya wariyeena Muxsin Xasan Xaaji.
shirweyne ballaaran oo u dhexeeyay beelaha Murursade, Maxmuud Hiraab iyo Waciisle ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud, waxaana ka soo qayb galay marti sharaf iskugu jirta ugaasiyo, salaadiin, waxgarad ka soo jeeda beelaha saddexda ah iyo mas-uuliyiinta wilaayada. gogoshan ballaaran ee ay fidiyeen beelaha walaalaha ah ee murursade waaysle iyo maxamuud hiraab ayaa waxa ay oga arinsanayeen arimo badan oo muhiim u ah dhinacyada saddexda ah iyo sida ay uga hortagi lahaayeen duulaanka xasan sheekh iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka ee ku aadan deegaanadooda ugu horeyn waxaa madasha uu ka dhacay kulanka ka hadlay ugaas cabdullaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha murursade isagoona sheegay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku ballameen beelaha saddexda ah iyo go'aanada ay sida wadajirka ah u saxiixeen
waxaana uga tashanaynay saddex arrimood saddexdaas arrimood oo ah saan horta kow saddexda beelood aan u midayn lahayn oo aysan wax allaale wax yaryaroo ku dhex jira aan uga saarno ilaahay waa nuga fududeeyey alxamdulilaahi waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala laba qofood oo maxkamadda u furan oo isdacweyne waa la arki doonaa laakiin laba beeloodoo dambe oo gobolka galguduudda oo beelahan ka mid a oo isdacweyna ayagoo beele ah magac beelo sheega inaysan dib dambe loo arki doonin tan kale waxaan kaloo ku ballannay inaan u diyaar garowno sidaan cadowga iskaga difaaci lahayn waxaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala shirka ku sixigi doona waxaan isugu tegi doonaa meelo hadda ay haystaan insha allah taa waxaa ka gudbay waxaad ogsoontihiin gobollada dhexe xamlada lagu soo qaaday ilaahay maaragta cadowga waa ku jebiyey waxaan kaloon halkan ka salaamaynaa oo aan halkan salaan uga dirayaa dhammaan mujaahidiinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga afrika
intaasi kadib waxaa isna dhinaciisa codbaahiyaha ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab isagoona marka hore xoojiyey go'aanada ka soo baxay shirka islamarkaana ku baaqay in ay beelaha xoojiyaan walaalnimada dhexdooda ah waxa uuna dhambaal dahabi ah u diray dadyowga ka soo jeeda beesha uu ugaaska u yahay islamarkaana maskaxda laga qalday sida uu sheegay
waxaan haddana rabnaa inaan la hadalno dadka maaragta adaala ku run yahay reer maxamuud hiraab ah sida qaldan maskaxda looga cunay u shaqeyhaya dadka cadowga ah oo maaragta gaalada daba socda waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhigi kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa inuu wax lagu gaarahona ma jiraan akhriya adduun waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo muslim ah ahlu tawxiida inay qaadato ilaahay kitaabkiisa
suldaan daa'uud xasan aadan oo isna ah suldaanka guud ee beesha wacaysle ayaa kelimad qayim ah munaasabadda ka jeediyey isagoona carabka ku adkeeyey in ay ku taagan yihiin baycada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo hoggaankeeda sare sheekh axmed cumar abu cubayda
waxaan leenahay amiirkeena axmed cumar abu cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amartay aad badda galna waan kaa dabagelaynaa insha allaahu waana ku raacsannahay ballantiina waan ku taagannahay ninka hadda beesha ka dhashay xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynii mar hore muujinay haddaana waxaan u sheegaynaa hadduu mar kale haddana uu nasbaha weysto inaan u taagannahay inaan iska celino sababto ah iimaan iyo nin jeclaysi meel islama galaa waxaan ku walaalownay kitaabka ilaahay walaal naga dhigay ninkii kitaabkaas ilaahay nagula jirana walaalkeena wey asaa amiir noo ah ninkii ilaahay kitaabkiisa ka hor yimaadana walow kaana akhrab haba noo dhowaada beri baankana waxaan u sheegaynaa marka hadda la socda oo ciidamadiisa ah oo baaqtooba keena aan u dirnay wixii ka yimaaday way ka yimaadeen wixii hadda ku herana waxaan leenahay waa idin soo dhoweynaynaa ilaahay u soo noqda intay hadda nafta idinku jirto
waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid ayaa ugu dambeyn soo xiray shirweynaha ee wada tashi islamarkaana u dhexeeyey beelaha saddexda ah ee wada dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
waxaan idin dardaarmaynaa jazaakum allahu khayra jazaa inaad adkaysiga iyo sabarkii musaabarada inaad ku dadaashaan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu cadowgu waa jabay wuxuu u baahan yahay sacadaha iyo wakhtiyada haray in loo sabro jihaadkan waa sabarkaas iyo musaabaradaas jazaakum allahu khayra jazaa idin leenahay waxaan kala rabaa fursadan inaan ugu faa'iidaysto soo dhoweynta aan soo dhoweynaayo filimkii ay soo saartay alkataa'ib kaasoo ka hadlaaya ama soo bandhigayay fadeexadda iyo xadgudubida iyo dulmiga ay kula kaceen dowladaha kufriga gaar ahaan Mareykanka bashariyada dhammaanteed ay ku sameeyeen gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Filankaas runtii wuxuu dhiirigelinayay dadku maanta jihaadkii halganka dowladahaas gaalada kula jiro. waxaan idin leenahay rijaalul iclaam, jazaakumullahu khayra jazaa. muslimiintu runtii waxa u soo bandhigteen cadowga dhaqarta lumaagan yahay muslimiinta. ilaahayna subxaanahu watacaala horey u sheegay wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduurhum akbar.
beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku nool dhulka wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor ka tashada arrimaha muhiimka u ah masiirkooda iyagoona iswalaashada. xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamuladeeda wilaayaadka islaamiga ah ayaana arrintan dardargeliya, halka dowladda federaalka ay xildhibaanadeedu ku eedeeyaan inay isku dirta beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah.
waa maasan tahay muxsin. dowladda federaalka ayaa Mareykanka u saxiday heshiis halis ku ah waxbarashada u badan iyo dhaqaalaha dalka. warkaas waxaa sii amaqaadaya wariyahina Cabdulfataax Faarax Diiriye.
dowladda federaalka ayaa Mareykanka la saxiixatay heshiis ku kacaya 68.5 milyan oo dollar, kaasoo saameyn toosa ku yeelanaya dhaqaalaha iyo dhaqanka bulshada. heshiiskani ayaa waxaa dowladda Xasan Sheekh u saxiixay wasiirka qorsheynta Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene iyo wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige oo labaduba arag ka haysta dhalashada Mareykanka iyo Kanada, halka Mareykanka uu heshiiskani u matalayay madaxa USAID ee Soomaaliya Kenty Lowd. heshiiska ayaa diiradda saarayay kobcinta kobaca dhaqaalaha, dib u habaynta maamulka, caafimaadka, waxbarashada iyo awoodsiinta haweenka iyo dhallinyarada, iyadoo la waafajinayo aragtida Soomaaliya ee adkaysiga iyo joogteynta. Mareykanka ayaa waxa uu heshiiskani u sahli doonaa sida ku cad qodobada inuu ka faa'iidaysto in ka badan 150,000 oo caruur ah, kuwaasoo la doonayo in iyagoo Soomaaliya ku dhashay laga dhigo caruur Mareykan ah. dariiqa loo marayo ee dhaqaalaha intiisa badani uu ku baxayana waa kan tacliinta iyo waxbarashada. dhaqaalaha uu Mareykanku bixinayo ayaa waxaa lagu dayactirayaa sida heshiiska lagu sheegay in ka badan 200 oo fasal oo caruurtaasi lagu barayo tacliinta Ameerikaanka si ay mustaqbalka u noqdaan bangaraaf qalinka ku hubaysan oo cabsan caqliga iyo caqiidada Washington. hogaamiyaha USAID Kenty Lowd mar uu cabirayay sida uu Mareykanku faa'iido ugu yahay heshiiskani haddii uu dhaqan galo, ayaa waxa uu yiri heshiiska deeqdani waxa uu ka turjumayaa iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya, dhisidda adkaysiga, xasiloonida iyo awoodsiinta hogaamiyeyaasha mustaqbalka, ayuu yiri. dowladda federaalka ayaa nooc walba oo shisheeyaha u saxiixaysa heshiis wixii ay soo bandhigtaan, iyadoo aan ka eegaynin saameynta uu heshiiskaasi ku yeelanayo diinta, dhaqanka, dhaqaalaha iyo horumarka ummadda.
hogaamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa xaqiijiyay inuu musuqmaasuq ka dhex jiro maamulkiisa. warkaasu xaalad diyaara Cabdiraxmaan Badar Keedsane.
maamulka iskugu yeedhay Puntland ee uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wuxuu ka cabanayaa musuqmaasuq iyo isdoomaraynta hay'adaha maamulkiisa u shaqeeyo iyo kuwa kale ee caadiga ah. intaba wuxuuna sheegay inay dadka qaar middaasi ka dhigteen shaqooyin gaar ah. Dani ayaa mar uu hadal jeedinaya waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta qaar ay shaqaaleysiiyeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolladaasi, kuwaasoo ay ku doonayeen inay lacago kulunsadaan. dhallinyarada ayuuna ku tilmaamay inayn kuwaan waxba kala ogeyn. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in layskaga daba imaani doono arrimaha ay hawsha ka dhigteen madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa, wuxuuna uga degay inay sameeyaan ku takrifal ka dhanna howlaha iyo shaqooyinka shacabka ay u hayaan. dhallinyarada loo dhiibay howlaha hay'adda ayuuna sheegay inay yihiin kuwaan waxba ka ogeyn shaqooyinkooda, wuxuuna sheegay inay samaysteen howla gaar u ah oo ka baxsan shaqooyinka NGO-yada, wuxuuna ku tilmaamay inayn kuwa shaqadoodu gabay.
waxaa nasiib darro ah oon rabaa halka fariin inaan wadiro. waxaa soo baxay nidaam kaleeto. waagii hore dalka hay'adaha badankood dad ajaanib ah madax ahaan jiray. qofka xafiiska dowladda jooga isaga ruuxadiisa ku takrifal baa dhici jirtay oo wuxuu rabaa inuu u Soomaaliyeeyo siduu rabo isagu wax loogu yeelo. hay'adihii dhinaca kale ka wareegeen oo dhallinyaro reer Puntland ay wada shaqaaleysiin ama Soomaaliya. ninkii meesha la shaqaaleysiiyey meeshu mushkiladii xalin lahaa oo dadka fahmi lahaa isagiyaa isagana wuxuu samaystay qorshe kale oo gaar ah. isagaa awal kuwa kan waxay rabaan bay balaangareynayaen laakiin wuxuu samaynaya xaafadiisii, gurigiisii, kambani uu isaga leeyahay, NGO uu isagu furtay, ayuu rabaa mashaariicdii inuu marsado. ogaada dowladdu arrintaa waa ogtahay, waana waxyaabaha laysaga daba imaanayo la rabaa in laga xisaabtamo. cid kasta oo hay-ad dowladdu u shaqaysa iyo qofka aan hay-adaha dowliga u shaqeyn, nin walba xuquuqdu leeyahay lagu dhaqi doonaa, mid walbana sida uu yahay baa loola dhaqmi doonaa. ruuxaddeeda dowladda macalaasaf inaa inta ka sheego waa rabaa kuwa dawladda u soo galaa jira mashaariicyiga gaar u leeyihiin inay ku ilaashadaan waa la socdaa iyadana marka dhinac walba meesha waxaa ka abuurmay shaqooyin kaleeto aan dalka u habooneyn oo horumarkiisa aan u wanaagsanayn
maamulada uu dalka ka dhisay shisheeyaha dullaanka ku yimid dalkan soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalk ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday musuq maasuqa laaluushka iyo isdoomarinta mas-uuliyiin iyo madax ka tirsan maamuladaas ayaan lagu eedeynayaa inay lunsadeen lacaga ay dowladdu leedahay sida ay sheegeen qaar ka mid ah madaxda maamulka dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ku daaban
wadmaasantahay cabdiraxmaan waxaa biyo la-aan laga soo sheegayaa xerada qaxootiga efo oo ku taala dhulka soomaali galbeed ee kenya ay gumaysato warkan waxaa la diyaaray wariyeena maxamed ciise cali
dadka ku dhaqan xerada ifo oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dadka ku nool waxay sheegayaan in halkaasi ay ku wajahayaan xaalado adag kadib markii halka ay ku qabatay biyo la-aan waxay sheegeen inay wajahayaan dhibaato aysanna haysanin biyo sidoo kale waxay intaa ku dareen in xitaa aysan haysan wax ay cunto ku karsadaan qaar ka mid ah dadkan oo ka hor hadlay warbaahinta ayaa sidaas yidhi
ifo waxaan joogaa anoo saddex jiraa la itaanay saddani wax baan joogaa hadda laba bilood biyo ma cabin maxaa la dhihi jira dhibta igu dan oo maanta oo oomanaa u qaba waa biyo la-aan saarta qudaac ma tirsanin biyo la-aan aana tirsan waayey qada hadda ilmihi waxaan u tari biyo oo la tari maxaye
jimcaale yaroo baraa la yidhaahdaa waxaan ku noolahay xaafadda c16 waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan hadda saacaddan aan joogno biyihii waxaan ka hayno malaha sidan aan kasala wax biyoon haasano male saddex bilood sidan baan ku jira
anigoo magacayga maxamed cabdullaahi cabdi waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan
dadka ku dhaqan xerooyinkan ayaa cabashadooda isa soo taraysay iyadoo waayadii ugu dambeysayna ay sheegeen in xaaladooda ay culus tahay biyo la-aan ay jirto
waad mahadsantahay maxamed warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan barakacyaal ku nool galbeedka magaalada kismaayo ayaa ka cabanaya nolol xumo dadkaana isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada waxay duruuf daran ku haysaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kadib markii ay guryahooda ka soo barakiciyeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka isku magacaabay jubbaland qaar ka mid ah haweenka ku nool halkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay duruufta nololeed ay wajahayaan waxayna tibaaxeen oo ay farta ku fiiqeen in muddo saddex bilood ah halkan ay degan yihiin iyagoo si cad u sheegay inaysan haysan xitaa hooy ay ka galaan qoraxda dhaxanta iyo roobka
waa iska dhibeysan saddex bilood barakac saddex bilood degan deegaana wax badanay degayin waa iska oomanahay bac ma haasana shindiro ma haasana alaabta haataa ma arta ashdhex manugu ah waa nagu yartahay maxaalihii jiray aqalaha roob haday imaado nagu soo deeyaan un guri ma haasano marka aad iyo aada ma arta meesha dhib uu jira dhinac caafimaadka iyadana waa u baahan aad aad biyaha waa u baahan ee wax kasta
guri ma haysana ilaahay ku roon yahay badar ma haysana wax iidaa ma haysana biyo ma haysana waxbarasho ma haysana isbitaal ma haysana cawo hore naaga maqrabkii cunugiis kasoo jeestay markii dambe wiil meedda dhashay oo meeshaan cawo hore nagu duugay baawar aan ku qaadanaan waayna gogol la-aanta waa iska meeshi meeshaan waxaan ku dhahay hadal wax ma tara hooha ay u baahan tahay ma fahant
dadkan barakacayaasha ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamo isku dhaf ah oo taabacsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxay barakac dhac iyo kufsi ballaaran kula kaceen dad rayid ah oo ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose markii sida xooggaa looga soo barakicinayay guryahooda waxaa loo sheegay in la siinayo guryo cusub waa haddii ay heleene waana qowda maqashii waxnaha u qaban ay la kulmeen dadkan rayidka ah ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo dadka ku nool meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa la kulmaya mar weliba dhibaatooyin xooggan waxaa la rumaysan yahay inay ka badan yihiin intaysan warbaahinta soo tabinaynin oo ay dadka shacabka la kulmayaan
warkii oo aad kala socoteen dhegaystayaal saakay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan way naga intaas